Hvað borðu oft á dag?
Það var nú svo oft. Náttúrulega þeir fóru svo snemma fætur og þegar þau fóru út á ekkur þá náttúrulega var þeim æmjölega fært kaffi klukkan 10. Svo komu þeir heima að borða svona klukkan 12 til hálf 1.
Þá verðu heitur matur.
Heitur matur.
Já.
Og svo kaffi klukkan hálf 4 og svo aftur kvöldmatur, heitur matur eftir klukkan svona 7, hálf 7 eða 7. Mm-hmm. Stundum þetta alltaf seinna ef þeir voru að ljúka við eitthvað.
Borðuðu þér eitthvað áður þegar þið fóru af stað?
Var ekki kvöldkaffi þá?
Er hvað?
Var ekki kvöldkaffi eftir það?
Kvöldkaffi?
Já.
Og ekki, þeir fóru svo snemma háttavanalega, þeir fóru svo snemma fætur klukkan það 5 á mátnana sjáðu, þeir voru konir í rúmið klukkan 9 og hálf 10 sjáðu. Svo það var, jú, einstakur sinn og það var nú gestir og kvöldin líka, svoleiðis. Það var vanleg kaffi.
Borðið þeir nokkuð áður en þeir fóru af stað á morgnana?
Áður
en þeir fóru út að vinna?
Já, góðan morgum, ég nú hrædd það.
Og
hafragrautur og þá kannski soðin egg og ég mislega svolítið brauð, ristað brauð.
Flesk,
bacon? Ekki mjög oft, nei. Það var ekki, þú meinar eins og bacon. Það var ekki, nei, það var skjaldan brúkað þá. Nei, en hefðu hafragraut, þá hafðu þeir kannski súsaða lifrapilsu eða blóðmör og borðið það með grautnum.
Já.
Það var ævinlega til eða vanalega til. Það er að segja í fyrirtíði, náttúrulega eftir að þau hætti að búa og bróður minn tók við þá var aldrei brúkað lifrapilsu eða blóðmör eða svaliðis.
Nei.
Það var allt öðru í vísi.
Já, þá hefur verið líkara þeim mat sem
alveg gert núna.
Já.
Já, já, já.
Og þetta matræði hefur verið svona árið kring, svipað.
Já, náttúrulega það var meira haft svona fyrir jól og allavega, ef var einhver sérstök boð og allavega svolítið, þá var kannski fengið nýtt kjöt eða hænsnið drepin og svolítið. Já, já.